kādreiz glīto nama fasādes Čaka ielā apdrupušas. Garām gājējiem brauc trolejbusi un mašīnas, tiesa lēnāk nekā iepriekš. Ceļš ir bedrains un ar ielāpiem. Vairums Latvijas radio uzrunāto gājēju uzskata, ka remonts ielai vajadzīgs.
Katru darba dienu un sanāk vismaz divas reizes dienā, tā kā iet vienā virzienā un tā kā no stacijas un atpakaļ uz staciju pa Čaka ielu. Kopumā patīk, ir interesanti vērot, kā pa gadiem mainās kaut kādi mazie veikaliņi, kuri ilgāk darbojas, kuri tā kā pazūd, nāk vietā kaut kas cits. Troksnis ir, ja ir lietus, tad ir parasti tas ceļa segums tik briesmīgs, ka vienmēr ir jāskatās, vai kāda mašīna tevi neapšrakstīs, jo ir gadījies, jā, ka tu ej tā līdz ceļgaliem, to vienkārši nošļāts.
Sastopu arī Artūru, kas Čaka ielā dzīvo.
Nu, tā, diezgan putekļaini. Nu, cirais, kad kādi lieli trolejbusi brauc garām, tad nodrap viss stāvs.
Jūs zinājat, ka ielu plāno remontēt?
Nu, es ceru. Jo man arī ar mašīnu sanāk bieži braukt pa viņu. Daudz bedru un šaurs bieži vien, kad jābrauc garām trolejbusiem vai autobusiem.
Čaka ielā veiks tikai seguma atjaunošanu, skaidro Rīgas domes satiksmes departamenta pārstāve Una Huna Ozola.
Tādas šīs ietves, cik platas tās ir, tās tiek saglabātas tik platas, un tāpat arī brauktu, cik plata tā ir arī pēc darba pabeigšanas, tā būs tieši tik plata. Citādi, ja mēs atceramies, kā izskatās šobrīd pabeigtā Brīvības iela, Stabu iela, Elizabetes iela, Dzirnavu iela, tad tas vizuālais izskats būs tāds pats.
Ietvēs ieklās pelēko bruģi.
Pacelts tātad augšā tiek visas ietves, lai nebūtu šie te amerikāņu kalniņi, bet vienlaidus ietve, kā arī tiek ievērot vidas pieejamība. Brauktuva ir ar asfaltbetonu.
Nekādus kokus, nekādus velocieliņus?
Koki tiks iestādīti posmā no Ērgļu ielas līdz Zemitāna tiltam šajā zaļajā zonā, kas jau šobrīd ir brauktuvas vidū. Savukārt runājot par labiekārtojumu, kas tad būtu tuvāk centram. Kokus, diemžēl, projektētāji neatrada vietas, tiem ņemot vērā komunikāciju īpatsvaru zem ietvēm, bet tiek meklēta cita risinājuma, vai tas būtu, teiksim, kā Barona ielā ar šīm ziedu kastēm vai koku kastēm, bet noteikti labiekārtojums šajā ielā būs.
Apvienības pilsēta cilvēkiem valdes priekšsēdētājs Māris Jonovs atminas, ka arī iepriekš bijuši solījumi remontēt Čaka ielu un ne tikai to. Viņš piekrīt, ka ielai vajadzīgi uzlabojumi. Savukārt tas, ka nenotiks būtisku izmaiņu, ir pat laba ziņa, saka Jonovs.
Ir izgāzies Rīgas domas plāns pretēji visiem plānošanas dokumentiem padarīt platāku brauktuvi un ietves vēl šaurākas.
Beidzot, gribētos redzēt ielu, kuru remontējot slēdz autotranzītam, uzskata Jonovs.
Ļaujot braukt caur remontdarbiem autoplūsmām, tas īstenībā arī ļoti apgrūtina pašas remontdarbus. Un gal beigās ietekmē arī remontdarbu kvalitāti, jo jā, tiek steidzināti termiņi, bet praktiski strādāt ir neiespējami, jo tev par rokām visu laiku brauc pāri mašīnas. Tas nav normāli.
Remonta laikā uzņēmumam Rīgas siltums plānoti vērienīgākie darbi. Mainīs siltumtīklu 1,5 kilometra garā posmā, strādās arī citi komunikāciju uzņēmumi. Siltumtīkli atrodas ielas vidū, tāpēc arī tranšeja būs tur, aizņems trešdaļu brauktuves. Satiksmi remontu laikā organizēs divās braukšanas joslās, norāda Una Huna Ozola no satiksmes departamenta.
Katra josla aptuveni 3,5 metrus plata, lai varētu nodrošināt sabiedriskā transporta kustību. Bet, diemžēl, šī rēķina nāksies samazināt ietves platumu uz 1,5 metri, lai varētu nodrošināt tātad gan sabiedriskā transporta kustību, gan gājēju kustību.
Departamentā skaidro, ka jārēķinās ar pamatīgiem remontdarbiem un satiksme būs lēnāka, iespējams līdzīgi kā iepriekš Brīvības ielā. Tā kā Čaka ielā jānodrošina divu virzienu satiksme, smagais transports piekļūt ielai nevarēs, tāpēc daļa darbu notiks naktī, norāda Rīgas siltums. Darbu veicēji cer uz apkārtējo iedzīvotāju izpratni. Piemēram, Čaka ielas iedzīvotājs Artūrs izprot vajadzību darbus veikt arī naktī, vienlaikus gan norāda, tā kā dzīvokli īrē, nesot grūtību pārvākties. Rīgas siltums darbus plāno pabeigt rudenī, savukārt pilnībā remontu Čaka ielā, cer noslēgt nākamgad vasarā. Annija Petrova, Latvijas radio.